Podcasten er sponsoreret af DecideAct, den digitale platform til implementering af strategi.
Den amerikanske tech-virksomhed Microsoft har været igennem en omfattende transformation de seneste år. Den blev sat i gang af den nye topchef Satya Nadella i 2014. Men hvad går transformationen ud på? Hvad vil det sige, at cloud er kernen i tech-branchens revolution? Og hvad vil det sige at gå fra licens til abonnement og at kannibalisere sin egen forretning? Jeg har aldrig kendt Microsoft særlig godt, så jeg er nysgerrig simpelthen. Jeg vil gerne blive klogere på den teknologiske verden, som mere og mere sætter dagsordenen i erhvervslivet. Derfor taler jeg i dag med Nanna Bule, administrerende direktør for Microsoft Danmark, om Microsofts strategi, om Microsofts transformation og om Nanna Bules ledelsesmæssige læringer fra den transformation, som hun har været med til at gennemføre i Microsoft i Danmark. Mit navn er Niels Lunde, chefredaktør på Børsen. Nanna Bule, tak fordi jeg måtte komme.
Velkommen.
Hvorfor eksisterer Microsoft?
Helt grundlæggende så eksisterer Microsoft for at give mennesker og virksomheder verden over de bedste forudsætninger for at opnå deres mål gennem vores teknologi.
Og det har været jeres why, kan man også kalde det, ikke bare nu, men altid?
Det har det været længe. Det er den mission, der sætter retningen både for de investeringer, vi laver i vores teknologi, men også i vores organisation. Og det grundlæggende why har principielt ikke ændret sig. Vores måde at eksekvere og levere på det har fra de helt tidlige dage, da Bill Gates startede Microsoft i 1975 med en drøm om at demokratisere teknologien, sætte en PC på et hvert bord, til i dag, hvor vi er en platformsvirksomhed.
Så jeres vej er det samme, men den kerneforretning, som hviler på jeres vej, den har ændret sig undervejs, endda temmelig fundamentalt.
Det må man sige. Microsoft har været igennem en større transformation. Vi er gået fra at være en softwarevirksomhed, som sælger Office og Windows i licenser, til at være en platformsvirksomhed, som sælger cloud services på abonnement.
Vi kommer tilbage til jeres transformation, men bare lige til mig, som ved så lidt. Hvad er i den her sammenhæng forskellen på en licens og et abonnement?
Det er egentlig ganske simpelt. En licens er noget, man sælger én gang, så jeg giver dig retten til at bruge vores teknologi i evig tid. Et abonnement, der køber du en service af mig, som jeg drifter og vedligeholder, og det betaler du mig for enten efter forbrug eller per bruger.
Spørgsmål 2, det er, hvilken branche er Microsoft i? Og det er sådan lidt underligt spørgsmål, men grund til at stille det spørgsmål, det er, at jeg har jo opdaget, at det med at være en branche, det er sådan en meget dynamisk størrelse, som man som leder hele tiden skal forholde sig til. Altså teknologien, apropos Microsoft, som er en tech-virksomhed. Teknologien ændrer sig ofte meget hurtigt, og pludselig så kan man se sig selv i en branche, som man ikke har været i historisk. Så derfor er det et godt spørgsmål. Derfor, hvilken branche er Microsoft i?
Microsoft er i tech-branchen. Og det er nemlig et godt spørgsmål, fordi hvad er tech-branchen egentlig? Jeg har i de seneste år hørt flere virksomheder være ude og klager, at de nu er softwarevirksomheder eller er i techbranchen. Og det er de selvfølgelig ikke alle sammen, men de siger lidt om, hvor stor og massiv en indflydelse teknologien har på alle industrier og brancher i dag, og hvordan den digitale transformation ruller ind over erhvervslivet.
Jeres primære forretningsområde, det er teknologi, som I stiller til rådighed som cloud services for virksomheder og institutioner og forbrugere.
Ja. Cloud services, som vi lige var omkring kort før, er jo software leveret som et abonnement, afviklet i vores datacenter, så kunderne kan benytte det, når de har behov for det. Lidt ligesom strøm fra en stikkontakt. Og bare lige for at forklare den analogi, så kan man tale om traditionel eller gammeldags IT, kan man tænke på lidt ligesom, hvis alle virksomheder i dag skulle have deres eget kraftværk eller deres egen vindmøllepark for at kunne producere deres egen strøm. Sådan var teknologi jo engang. Men i dag, der opererer vi jo vores platform på vores datacenter, sådan så virksomhederne kan få adgang til den nyeste og mest avancerede teknologi direkte fra internettet, som strøm ud af en stikkontakt.
Og det er et resultat af jeres transformation, som er gået især i de sidste 5-6 år under den nye chef, I har nu, Satya Nadella, efter Steve Ballmer. Og den transformation, som er foregået, fra noget til det, der er i dag. Altså nu er jeg jo en, som ikke ved så meget om det, så derfor tror jeg også gerne, at der i hvert fald er nogle lyttere, der kan blive klogere på at fortælle om den transformation. det Microsoft, der var før, og som er i dag, hvad er det for en transformation, I har været igennem?
Det er helt rigtigt set, at det, vi leverer i dag, er nyt og et udtryk for vores transformation. Selvfølgelig har det hele tiden været teknologi, det er bare på nye måder. Og man kan sige, at det her cloud-begreb er egentlig kernen af evolutionen i teknologibranchen, og dermed også kernen i vores transformation. Så vi er gået fra at sælge software til bruger eller til server til at sælge eller til at udvikle en platform, hvor alle principielt kan udvikle deres strategi på. Og det betyder jo også, at fra at have kundeforhold, hvor vi sælger noget en gang om året, eller en gang hver tredje år, eller en gang i livet, så har vi i dag et meget tættere partnerskab, hvor både vores kunder, partnere, startups, men også vores konkurrenter i dag udvikler på vores platform. Og det er egentlig den store ændring. Altså det her med nærmest, du kan næsten se på det som, at vi har trådt et skridt tilbage i værdikæden. Selvfølgelig har vi stadig Office, som mange kender og bruger, som er der, hvor vi leverer en helt færdig service. Men vi er blevet en platformsvirksomhed, som andre bygger deres strategi på.
Hvad var det, der drev den transformation? Hvad var det, der skete i markedet eller hos kunderne, som gjorde, at I gik den vej?
Jamen, der var helt sikkert en evolution i gang i teknologibranchen. Behov for langt større computerkraft. Der er blevet opsamlet rigtig meget data verden over. Det at skulle processere, det kræver nogle nye avancerede teknologier. Der var nye konkurrenter på markedet også, som bevægede sig ind på det her cloud-marked, hvor man kan stille teknologien til rådighed på en ny måde. Så derfor blev vi også nødt til at flytte os fra at være meget vores egne og fokusere på vores egen teknologi, til at blive en platform for andre. Og man kan sige, det lyder måske som en lille transformation, men principielt er den ret massiv, og særligt på vores forretningsmodel, fordi initielt, det Microsoft gjorde, kannibaliserede jo rent faktisk vores egen forretning. For så fra at sælge noget til dig i dag, der koster 1000 kroner, så begyndte jeg at sælge noget, der kostede 10 kroner per måned. Og det er jo en helt anden måde at drive ens virksomhed på fra et finansielt perspektiv. Så kan man så spørge sig selv, hvorfor gør vi det her? Og det gjorde vi selvfølgelig, fordi at verden havde flyttet sig, og vi fortsat gerne ville være i front af den her udvikling, men jo også fordi det her marked som platformsvirksomhed er markant større end det marked, vi havde tidligere. Man kan næsten sige, at det er vores gamle forretningsmodel med at sælge software per bruger eller per server, er en lineær forretningsmodel. Der er kun så mange brugere eller server i verden. En platformsforretningsmodel er jo eksponentiel. Der er igen både kunder, partnere, entreprenører, konkurrenter. Der er masser, der i dag bygger på vores platform.
Og det med at være en platform, det er jo noget, man taler meget om, at det er det, man skal være, i hvert fald i øjeblikket. Og det vil sige, der har man ikke kun kunder, man har også et tæt samarbejde med sine konkurrenter, med alle mulige andre. Kan du sætte nogle ord på det?
Ja, altså man kan sige, at det her platform er jo netop blevet begreb, vi taler meget om, ikke kun i vores branche, men også i andre. Det betyder i vores branche, det er egentlig, at vi gør det nemmere for andre virksomheder at udvikle og levere på deres strategi. Så du kan næsten tænke på en cloud-platform som en Lego-kasse. Vi kan alle sammen huske, i hvert fald i vores generation, i en Lego-klasse, var der den her grønne plade, vi startede med at bygge på, og så var der forskellige klodser. Vores cloud-platform er den grønne plade. Vi har så udviklet en masse færdige klodser, der gør, at du langt hurtigere kan komme i markedet med dine løsninger og få leveret på din strategi. Nogle af klodserne har vi bygget helt færdigt, det er blandt andet Office. Andre, der er det mere avancerede services som kunstig intelligens, high performance computing eller andre mere avancerede services, som vi stiller til rådighed, som man kan bygge videre på.
Spørgsmål 3. Hvad er jeres vigtigste value proposition til jeres vigtigste kunder?
Der er det helt åbenlyse, og det er selvfølgelig, at vores løsninger skal være sikre og pålidelige. Det er dog nærmest, vil jeg sige, vores license to operate mere end det som sådan er en differentierende value proposition.
Også selvom cyberkriminalitet bliver mere og mere alvorligt, så er det stadigvæk kun i gåseøjne license to operate.
Jamen det er ikke kun på den måde, fordi selvfølgelig ændrer trusselsbilledet sig løbende, men det er jo en udvikling, som vi er på forkant med. Så jeg mener stadig, at man skal kunne forvente som kunde til os, at vi er de bedste til at sikre deres data og deres løsninger.
Men jeg gætter på, at det behov for at kunne stole på jer som kunde er vel blevet langt større i den nye model, end det var i det gamle regime.
Det er absolut stigende i takt med, at verden den forandrer sig. Ja.
Så hvad er så jeres value proposition?
Jamen, hvis vi fokuserer på det, vi bringer til bordet, og det, som jeg mener differentierer os, det er, at vi i Microsoft er blevet en strategisk partner for vores kunders digitale transformation. Sagt sådan lidt kort, kunne man sige, vi muliggør deres strategi med vores teknologi. Og det er egentlig en ret sådan essentiel del af vores egen transformation. Og det viser tydeligt det her med, at vi er gået fra at sælge til vores kunder, til at samarbejde med vores kunder og sætte strøm til deres strategi.
Betyder det, at jeres kunder skal til at tænke mere teknologisk, eller er det en opgave, de kan lægge over til jer?
Vi ser et tydeligt behov for dybere teknologisk indsigt, også hos vores kunder. Og det er også noget af det, vi samarbejder med dem om. Og vi ser rigtig mange kunder, vi var lidt inde på det i starten, rent faktisk bevæge sig ind og gøre digitale løsninger og services til deres kerneforretning. Og så kan man komme lidt tilbage til det her med, at når vi så udvikler nye løsninger eller nye produkter med vores kunder, så bliver de jo reelt softwarevirksomheder. Og det vil jeg gerne komme med et eksempel på. Et af de eksempler, jeg lige har, er Coop, som vi har samarbejdet med om at gøre deres loyalitetsløsning og applikation til en, det man kalder software as a service løsning, som kan sælges til andre retailere rundt omkring i verden. Og der har vi været med i partnerskab med Coop helt fra starten til at hjælpe med at udvikle den her løsning, men faktisk også nu i det stadie, hvor løsningen er færdig, hvor vi er med til at markedsføre den og sælge den ude i verden. Der er en stor retailmesse i New York en gang om året, der hedder NRF, og der havde vi blandt andet Coop med på vores stand for at vise den her løsning frem. Og der er egentlig ikke så meget sådan hokus pokus i det, fordi vores interesse er ret givet, og det er der, hvor partnerskabet egentlig er reelt. Det er, at når Coop onboarder nye kunder på den her løsning, så trækker det selvfølgelig på vores platform. Så på den måde har vi jo et helt åbenlyst incitament til at hjælpe vores kunder, der bygger vores platform med, at deres løsninger bliver en succes.
Hvad er forklaringen på, at teknologi, det har jo altid fyldt meget selvfølgelig, men det er som om inden for de sidste 3, 4, 5, 6, 7 år, teknologi er blevet fuldstændig afgørende for alle virksomheder at forstå.
Jamen det er det jo, fordi at alle virksomheder i dag er i gang med en teknologisk eller en digital transformation. Teknologien bevæger sig så hurtigt og giver så mange nye muligheder, at der er et reelt opbrud i, hvilken branche man er i, men jo også i den type af løsninger, man kan bringe frem. Og de forretningsmodeller, man kan have. Så vi ser jo rigtig mange traditionelle virksomheder i dag, der producerer et fysisk produkt, bygge en digital service ovenpå, for at kunne få enten en ny forretningsmodel, eller for at kunne rent faktisk erstatte deres gamle forretningsmodel, fordi selve den fysiske enhed er blevet commodity. Så der, hvor man differentierer sig i dag og har en konkurrencemæssig fordel som virksomhed, kan ofte være via digitale services og forretningsmodeller.
Kernekompetencer og konkurrencefordelen, Anna. For diskussionens skyld kan det være sjovt at skille de to ting ad. Så mit spørgsmål 4, det er, hvilke konkurrencefordele og hvilke kernekompetencer har Microsoft, hvis du skal skille det ad? Og jeg skal straks advare om, at det er tit, synes jeg, når jeg taler med ledere, også på højt niveau, så har de ikke helt nemt ved sådan at og skære dem fra hinanden, skille dem ad. Så jeg er spændt på, om du kan du skille Microsofts konkurrencefordele og kernekompetencer ad på en måde, så jeg selv kan forstå det.
Jeg kan i hvert fald forsøge. Vi lige rundede det her med den teknologiske udvikling og hvordan den påvirker alle andre brancher. Og derfor er det helt afgørende for min virksomhed, at de kompetencer, vi stiller til rådighed, kan egentlig sådan simpelt summeres på to. Det ene er meget, meget dyb teknisk kompetence. Det er klart, at i takt med, at verden bliver mere digitaliseret, er der brug for, at mine medarbejdere er dem, der er dybest og længst fremme på det teknologiske, for at kunne hjælpe vores kunder.
Og hvad er det for områder, for eksempel?
Det kunne være inden for netop cloud-teknologi, det kunne være inden for kunstig intelligens, det kunne være inden for dataanvendelse, det kunne lige om lidt være inden for kvantecomputere. Så inden for de her områder, som ligesom er det næste, der kommer, eller det nyeste, der er, der investerer vi utrolig meget i, at vores medarbejdere har en dyb kompetence. Den anden kompetence er, og som er en, der har udviklet sig i takt med vores transformation, er større kommerciel forståelse eller større industriindsigt. Så vi har også i højere grad hyret medarbejdere ind fra industrien, for det er helt naturligt, at skal vi kunne hjælpe vores kunder med deres transformation og levere på deres strategi, så har vi behov for i dybden at forstå deres industris problemstillinger og muligheder.
Så I har så også hyret folk ind fra jeres kunder for at forstå kundernes kommercielle forretningsmodel?
Både fra vores kunder, men også fra strategikonsulenthuse og andre, der har været tættere på det område.
Og det vil sige, altså de her mennesker hos jer, som jeg med mine fordomme vil sige, har været sådan nogle lidt tekniske nørder, altså der er simpelthen brug for nu en større kommerciel forståelse.
Der er brug for begge dele, så vi har brug for endnu flere, endnu dybere tekniske nørder, og så har vi brug for nogen, der har lige så dyb kommerciel og industriforståelse.
Så kernekompetencer hos Microsoft, først og fremmest dyb teknisk indsigt og også industriindsigt hos jeres kunder. Konkurrencefordele?
Ja, konkurrencefordele. Jeg vil nævne tre, som jeg synes er både afgørende og sigende for Microsoft. Den første er, at vi investerer massivt i forskning og innovation. Mere præcis 17 milliarder US dollars om året, og det sikrer innovative løsninger til vores kunder i et konkurrencepræget marked. Og netop på grund af den her nye platformsforretningsmodel, vi har, der bliver den innovation, vi laver, jo tilgængelig på en nemmere måde for kunderne.
Kan man differentiere sig på det på anden måde, end simpelthen bare at være den, der bruger flest penge på det?
Ja, man kan differentiere sig ved, det gør vi jo alle sammen ved de bets, man tager. Så hvor er det, vi allokerer vores investeringer i forskning og udvikling? Hvad er det, vi mener, er de trends, som skal udvikle teknologibranchen og dermed bliver afgørende for vores kunder på tværs af industrier på sigt? Så det mener jeg sagtens, man kan. Både i, hvor meget man investerer, men også hvor dygtig man er til at kommercialisere den udvikling og stille den til rådighed hurtigt for kunderne.
Og forudse, hvor skal man lægge sine penge, som du siger?
Selvfølgelig forudse det, men helt sikkert også det her med at kunne få det hurtigt i markedet. Fordi man kan sige, er du partner med os, eller er du en kunde, der er udviklet på vores platform, og vi er først med en ny funktionalitet, der er afgørende for din virksomhed, så får du jo en konkurrencemæssig fordel. Så derfor mener jeg, at den her massive investering i innovation er vigtig for vores kunder.
Det var den første konkurrencefordel.
Den anden, vores forretningsmodel. Det er vigtigt i en verden, hvor man begynder at bygge sin strategi og sine nye produkter og forretningsmodeller på en andens platform, i det her tilfælde Microsofts platform, at man har en transparent forretningsmodel. Så det er vigtigt for vores kunder, at de forstår, at den måde, vi tjener vores penge på, det er, at de ved, at de betaler for at benytte vores platform, enten via forbrug eller per bruger, hvis det handler om Office-pakker eller vores ERP-løsninger. Og der adskiller vi os lidt fra andre aktører i branchen, som for eksempel kan have deres primære omsætning eller forretning fra reklamer og annoncer.
Hvordan er jeres forretningsmodel mere transparent end andre?
Microsoft er en teknologivirksomhed. Vi har været lidt omkring det før, men vores primære forretning er at stille en cloud-platform til rådighed og udvikle services på den eller udvikle løsninger sammen med kunder, partnere og konkurrenter. Det udgør langt den største andel af vores forretning. Så vores kunder ved, hvor det er, vi tjener vores penge. Og det vil sige, som kunde, hvis man har et strategisk partnerskab med os, behøver man ikke at være bekymret om vi i morgen bliver til en bank, eller om vi i morgen bliver til en detailhandler eller noget andet.
Hvorfor er det givet, at I ikke kunne finde på det?
Det kan også godt være, at vi kunne det på et tidspunkt, men min pointe var bare mere, i dag er det vigtigt at holde fast i, synes jeg i hvert fald, når man skal vælge en teknologispiller, hvor den primære investering og fokus er for den virksomhed, og hvor de tjener deres penge. Og for Microsoft, der tjener vi vores penge ved at sælge vores platform.
Hvor man ser andre teknologivirksomheder, hvor man ikke helt ved, hvad bliver deres næste forretningsudvikling.
Ja.
Det var to konkurrencefordele.
Den tredje, Microsoft har været i Danmark i mere end 30 år. Vi har altid været en partnerdrevet virksomhed, og det betyder, at vi har opbygget et meget stort og kompetent partnerøkosystem i Danmark, der i dag tæller 3.000 registrerede partner. Bare blandt de 50 største af dem er der 20.000 medarbejdere. Og de spænder kompetencemæssigt helt fra strategisk rådgivning til udvikling til kompetenceopbygning til drift til support. Og det vil sige, at vores kunder, når de vælger Microsoft, så vælger de samtidig så stor en platform eller en partnerøkosystem, der kan hjælpe dem hele vejen igennem
deres processer. Hvad er en partner i den her sammenhæng? Det er noget andet end kunde, forstår jeg.
Ja, en partner i den her sammenhæng er de virksomheder, som forædler eller implementerer eller bygger videre på Microsoft-teknologi. Så et eksempel kunne være Netcompany, som er det, vi vil kalde en systemintegrator. Så typisk en kunde, der skal have lavet en løsning, ville bygge på vores platform og måske bruge Netcompany til at bygge løsningen. Det kunne også være et strategikonsulenthus, som vi samarbejder med, hvis en kunde har brug for at få udviklet deres strategi og få den realiseret teknologisk.
Okay, så tre konkurrencefordele, jeres investeringer i forskning og innovation, en transparent forretningsmodel og så jeres partnerskaber. Den transformation, I har været igennem de sidste 4-5-6 år, må jo have betydet, at det her har ændret sig, altså at såvel kernekompetencer som konkurrencefordele har ændret sig. Der må være noget, I har prioriteret ned.
Der, hvor Microsoft er gået fra at sælge til kunder, som kunne nærmest være et transaktionelt forhold, til at bygge mere strategiske partnerskaber med vores kunder, hvor vi udvikler deres strategi sammen, det kræver selv sagt nogle andre kompetencer. Så de kompetencer, vi tidligere havde, nogle af i vores organisation, der var dygtige til at køre ud til en kunde, sælge noget, køre igen, dem har vi knap så meget brug for i dag. Der har vi mere brug for nogen, som i samarbejde med både eksterne og interne kan bringe kompetencer på tværs for at kunne hjælpe vores kunder.
Nu får det til at lyde enkelt. For mig lyder det som en ret voldsom omvæltning.
Det har været en, jeg ved ikke, om jeg vil kalde den voldsom, men det har været en stor transformation, også organisatorisk og kulturelt. Mindst lige så stor som vores forretningsmæssige. Netop fordi, at vi jo i dag principielt leverer noget andet til vores kunder. Vi måler vores medarbejdere på en helt anden måde. Det har været en stor transformation, og det har påvirket samtlige af vores medarbejdere. Så alle vores medarbejdere er enten blevet opkvalificeret. Der har selvfølgelig været nogen, vi har måttet udskifte, og det er lidt om, hvad er det for nogle kompetencer, vi ikke længere havde brug for. Men det er en konstant transformation og dygtiggørelse af vores organisation og medarbejdere.
Nu er vi ved at nærme os spørgsmål 5, som er, hvordan eksekverer du strategien? Hvordan, altså for det første, den rejse, I har været på, som har været voldsom jo også kulturelt, eller i hvert fald en stor omstilling. Hvad har været det primære værktøj for at få organisationen til at acceptere og købe ind på den?
For mig at se, så er ledelsesopgaven i min branche måske en lille smule anderledes. Det har den i hvert fald været de sidste 5-7 år, end den er i andre brancher. Netop fordi det har været så massiv en omvæltning, og fordi teknologien på mange måder har gået foran alle andre industriers transformation. Så for mig som leder, den vigtigste opgave har jo været at kunne sætte retning for min organisation, kunne transformere organisationen til rent faktisk at kunne levere på den nye retning, men også at huske på, at givet at organisationen forandrer sig hele tiden, nye medarbejdere kommer til, medarbejdere bliver opkvalificeret, så er man hele tiden midt i transformationen. Så den kommunikationsopgave, man har som leder for at flytte organisationen, for at flytte kulturen, for at flytte retningen, den er konstant, og den er kontinuerlig.
Så kommunikation er måske i virkeligheden det vigtigste værktøj, i hvert fald til at forstå, få folk til at forstå transformationen.
Det har i hvert fald været utrolig vigtigt i min erfaring, at kunne fortælle om, hvor vi er på vej hen, men også kunne forklare den enkelte medarbejder, hvad er deres rolle i transformationen, hvad er deres rolle i den nye setup, i den nye retning, og hvordan ser succes ud for dem.
Hvordan kommunikerer du? Fordi alle vil jo sige, at kommunikation er helt afgørende. Hvordan gør du det rent faktisk? Hvordan har du gjort det undervejs? Hvor tit har du gjort det? Hvordan har du gjort det? Hvad har du sagt til dem?
Min erfaring er, at mennesker tager imod forandring på meget forskellige måder. Nogle er utrolig forandringsparate, og bare der er noget, der er nyt, så melder de sig til med det samme, og det vil de gerne. Andre er i en helt anden retning. Så først og fremmest kan man selvfølgelig som leder have sikret sig, at alle er med på transformationen og har lyst til at være en del af den her forretning. Fordi det kan også være hårdt at være i en branche og en organisation, der forandrer sig konstant. Det andet er at have respekt for, at alle ens medarbejdere bliver påvirket. De er alle sammen på forskellige steder på forandringskurven. Så det vil sige, at det kræver utrolig meget tålmodighed som leder og for alle med. Og det kunne jeg mærke på mig selv, at det er lidt tilbage til kommunikationen, men at føle, at man ligesom havde fortalt, hvor var vi på vej hen, hvad var rammerne, hvad var organisationen, hvordan skulle vi eksekvere, til så at finde ud af, at nogen var et helt andet sted på kurven, og var slet ikke klar til at lytte til, hvor vi var på vej hen. De var stadig i chok over, at ting skulle forandre sig. Så det her med kontinuerligt at vende tilbage og få folk med sig, og vende tilbage og få folk med sig. Finde ud af, hvor er det, kæden hopper af, hvad er det, hvor er det usikkerheden kommer fra? Er det deres rolle i transformationen? Er det manglende forståelse for, hvordan deres succes ser ud for dem?
Hvad lærte du?
Jeg lærte rigtig meget om mennesker og forandringsparathed, og om at bruge sin intuition og sin tætte fornemmelse for organisationen og hvor den er. Og huske på, at alle ikke er som en selv. Og det tror jeg er vigtigt. Jeg lader mig begejstre af ting. Jeg kan jo sagtens se det for mig. Lad mig begejstre af ting, der er nye, og den rejse, vi skal ud på. For andre kan det være utrolig skræmmende. Så det her med, at selvom man står midt i en stor organisation, og nogen er med en, og nogen ikke er, finde den rigtige balance i at motivere dem, der er med længst fremme, samtidig med, at man får dem, der hænger lidt, bragt med op til de andre.
Og hvordan gør du det? Og så skriver du mails til dem? Står du på en ølkasse? Går du rundt på gangen?
Mange ølkasser. Eller senere. Så jeg tror rigtig meget på kommunikation i fortælle. Jeg tror rigtig meget på at lytte. Så rigtig mange møder også både med ens egen leder, men også ledere længere ned i organisationen, for at få en tættere indsigt i, hvor er organisationen henne? Hvor er det, vi stadig har lommer af tvivl eller lommer af forvirring? For det har man i en transformation.
Så i sådan en højteknologisk virksomhed som Microsoft, og du har været her i mange år, så er der også brug for almindelig sådan mavefornemmelse og intuition og almindelige følelser for at kunne lede igennem sådan en transformation.
Jeg tror aldrig, at intuition og menneskelighed går imod, og jeg tror netop det at lede igennem en transformation kræver utrolig meget empati, og det kræver meget forståelse for, hvordan får vi alle med os. Fordi det nytter jo ikke noget, at man kan jo have verdens bedste vision og verdens bedste produkter, men hvis man ikke har en organisation, der er med en, og netop kan eksekvere på strategien, så er man lige vidt.
Din ledelsesopgave nu, hvor transformationen er tilbage. Du har jo fortalt, at transformationen den slutter jo sådan set aldrig, men nu i hvert fald noget et langt stykke. Så din ledelsesopgave nu, er det mere nu at eksekvere igennem partnere? Altså, du har medarbejdere her på kontoret i Lyngby, men I har mange partnere ude omkring, at du skal lære dine medarbejdere at eksekvere strategien igennem partnere.
Det er helt afgørende for mig, og det har det været, siden jeg trådte til som administrerende direktør, har været at genetablere, hvad næsten siger, den her forbindelse og det tætte samarbejde med vores partner økosystem. Skal jeg eksekvere på min strategi, skal jeg levere på det behov, der er i markedet, så har jeg simpelthen brug for at kunne skalere ud over de medarbejdere, jeg har her i huset. Og lidt tilbage til vores partner økosystem, bare hos vores tætteste partner, de 20.000 medarbejdere. Det jeg prøver at overføre til mine medarbejdere, det er, at de simpelthen skal betragte de her 20.000 medarbejdere som deres tætteste kollegaer. For det er den eneste måde, vi kan skalere på, og vi kan hjælpe vores kunder bedst muligt.
Er der andre hensyn til din lederrolle og din mulighed for at eksekvere?
I den verden, vi lever i dag, der mener jeg, at man som administrerende direktør også har en anden side af sin rolle, som selvfølgelig er den udadvendte. Det er et, logisk set, engagere sig med vores partner, med vores kunder. Men jeg synes også, at jeg har en stor rolle i at engagere mig på samfundsagendaen, sikre mig, at Microsoft vedbliver relevante i Danmark, sikre mig, at der er forståelse og viden omkring, hvad kan teknologien egentlig på nogle af de store udfordringer, vi har i dag. Og det synes jeg er vigtigt, og det er en vigtig opgave, og selvfølgelig er det jo også vores mulighed for at kommercielt bagefter at kunne levere på det. Men det gør det ikke mindre afgørende, den opgave, der er i at bringe den viden til bordet, fordi teknologi det udvikler sig hurtigt. Alle har ikke lige meget indsigt i det. Så det her med, hvordan kan vi benytte teknologien som løftestang til vækst, til velfærd, til grøn omstilling, det mener jeg er en vigtig del af min rolle også.
Virksomhedens samfundsansvar er jo også, og topchefens rolle i den forbindelse, er jo også aktuelt i høj grad nu, hvor vi er måske kun midt i en coronakrise. Hvordan har du forløbig som leder oplevet coronakrisen?
Der er ikke nogen tvivl om, at de sidste 6 måneder har været anderledes end noget, jeg nogensinde har prøvet. Jeg var her også under den finansielle krise i 08, men det her er stadig meget mere massivt og omsiggribende. Og når man så oven i købet er direktør for en teknologivirksomhed, et område, der pludselig blev essentielt på tværs af alle dele af samfundet for at kunne opretholde samfundet og erhvervslivet og livet, så giver det en helt anden rolle. Så fra den ene dag til den anden fik vi jo lukket Danmark ned. Vi skulle hjælpe skoler med fjernundervisning. Vi skulle hjælpe læger med fjernkonsultationer. Vi skulle hjælpe virksomheder frem for alt med at holde deres business continuity, selvom de ikke længere kunne mødes på et kontor. Så pludselig var teknologien centrum for måden at afvikle både vores samfund og vores erhvervsliv på. Og det giver en helt anden rolle.
Det er klart, at teknologi har fået en helt anden placering, hvad skal vi sige, i vores liv her de sidste 6 måneder. Men for dig som leder har det vel også været meget anderledes. Altså jeg går ud fra, mange af dine medarbejdere har siddet hjemme, sidder måske stadig hjemme. Og det vil sige, at du kan ikke lede dem sådan fysisk tæt på.
Det har været fuldstændig samme oplevelse for os som for alle vores kunder. Så vi lukkede også vores kontor og sendte medarbejderne hjem. Det er en helt anden måde at lede på. Og det at bevare energien og motivationen, da vi gik fra at være hjemme i 14 dage til en måned, til 2 til 3 måneder, det er et kæmpestort krav til en leder, at man kan det, og man kan sikre sig, at organisationen stadig fungerer, at medarbejderne føler sig forbundet til ens formål, men også til at levere på ens kunder. Den sidste del var egentlig nem at måske ikke rigtig sammen, men det var nemmere for mig, fordi at vores medarbejdere kunne se, at det vi bragte ud, og det vi gjorde vores kunder, lige pludselig var helt essentielt, så de kunne ikke andet end at arbejde og få løst de her ting. Så på den måde havde jeg nok den fordel, at vi dels var vant til at arbejde hjemmefra og alle mulige steder fra, og dels at der var så stort behov for det, vi kunne bringe til markedet. Så motivationen var nem, men det her med at sikre at have en forståelse for den forskellighed, der også er blandt medarbejdere, at nogen havde det nemt ved at arbejde hjemme, nogen stod med små børn, nogen stod med bekymringer omkring familie eller andet, der var syge. Så den her tættere fornemmelse af organisationen og empatien, man skal have over bordet, det er anderledes i en virtuel verden.
Nanna Bule, tak fordi jeg måtte komme.
Tusind tak fordi du kom.
Podcasten om topchefernes strategi var sponsoreret af Decide Act. Men vidste du, at virksomheder verden over spilder $3 million hvert minut på mislykkede strategier? Det viser internationale undersøgelser. Det skyldes, at de metoder og værktøjer, vi bruger til at implementere strategier, stort set ikke har ændret sig siden 1950'erne. Heldigvis kan du faktisk gøre strategien lige så målbar og transparent som for eksempel dit finansielle regnskab, så du sikrer overblik og opfølgning og engagerer dine medarbejdere i strategiarbejdet. I dag findes der nemlig digitale platforme, der hjælper dig med at eksekvere din strategi. Princippet bag hedder Strategy Execution Management, og hvis du vil vide, hvordan du kommer i gang, kan du downloade en gratis guide fra Decide Act, som fortæller alt om principperne for succesfuld implementering af strategier i en digital tidsalder. Hent den på decideact.dk. Her kan du også læse mere om Decide Act, den digitale platform, der gør din strategi til virkelighed.